Još malo i naša kampanja će započeti. Kampanja koju smo nazvali Zašto uopće postojim? Od 17.2. pa sve do Uskrsa, 6 posebnih nedelja u kojima ćemo evo razmišljati o svrsi našeg života, svrsi našeg postojanja. Ali u sljedeće 3 nedelje, ova i još 2 nedelje, htio bih da se na neki način pripremamo za tu kampanju. I zato bih htio ovo jutro da razmišljamo o molitvi. Nema boljeg načina da se pripremimo općenito za bilo koju stvar u našem životu, a pogotovo za evangelizaciju, za misiju, za svjedočenje, nego što je molitva. Stoga ovo jutro evo razmišljamo o molitvi. U jednoj crkvi roditelji su svake nedelje dolazili sa svojim djetetom i jedan mališan bio je jako nestašan. I otac je morao poduzeti određene mjere, ja se sjećam nekih mojih dana, kad sam ja to proživljavao, mogu si točno zamisliti što je ovaj mališan doživio, dok ga je tata primio za ruku i pokušavao umirivati za vrijeme bogosluženja, a mali nikako nije se htio smiriti i tati je prekipelo, uzeo maloga za ruku i van iz crkve. Izlaze vani, i znao je mali šta će biti vani, i kad su na izlaznim vratima bili, mali šan se otrgnu tati iz ruke i okrene se prema crkvi i kaže: molite se za mene. Ne znam kako vi doživljavate molitvu i kakav je vaš molitveni život. Da li je molitva za nas samo u kriznim trenucima, kao što je bio trenutak ovog mališana, ili kao što krizni trenuci ponekad se događaju u našim životima i onda je naš molitveni život nekako snažan, jak, e onda se molimo. Ali dok sve ide nekako normalno, dok plaća stiže na vrijeme, dok su djeca zdrava, dok imamo posla, dok je sve u redu, e onda kao da nemamo baš neke velike potrebe biti sa Bogom blizu. Ali kad je kriza, e onda je molitva žarka. Naravno, ne bi tako trebalo biti. I ovo jutro, evo, razmišljamo o molitvi. Zato bih ja zamolio da otvorite Kološanima 4:2-4 i čitamo ovih nekoliko stihova. Riječ Božja kaže ovako, Kološanima 4:2, u molitvi ustrajte, u njoj bdijte sa zahvaljivanjem. Molite ujedno i za nas da nam Bog otvori vrata propovjedanju radosne vijesti i da mognemo navjestiti tajnu Krista zbog koje jesam u okovima i da je objavim kako treba da je objavim. Jedna stvar u ovom tekstu je vrlo jasna. Ako je išta jasno u ovom tekstu, onda je jasno da je Božja volja za vas i za mene da budemo ljudi molitve. Da ustrajemo u molitvi. Pa nekad mi znamo reći da nam nije jasna baš Božja volja za naš život. I doista nekad tako jest. Neke stvari nam nisu najjasnije što Bog traži od nas. Ali ovdje je vrlo jasna Božja volja da budemo ljudi molitve. Prije nego što bih htio da razmišljamo možda o vremenu, načinu, metodama molitve, htio bih da prvo razmišljamo što je to molitva. I što je to zapravo molitva? Molitva je prije svega traženje Boga. Molitva je traženje Boga. Pritom ne mislim da trebamo tražiti stvari, već ono što nam najviše treba u našem srcu. A najviše što svaki čovjek treba u svom srcu je Božja prisutnost. Biti u Božoj blizini. I to je zapravo molitva. Molitva je ulazak u Božju prisutnost. Biti blizu Boga. Primiti ono što mi trebamo. A mi trebamo pouzdanje. Mi trebamo vjeru. Mi trebamo ljubav. Mi trebamo poslušnost. Naravno, mi dolazimo u Božju prisutnost i sa zahvalnim srcem. Molitva je i zahvalnost. Molitva je isto tako priznavanje našeg grijeha. Molitva je i štovanje Boga, uzvisivanje njegovog imena. U širom smislu sve je to molitva. I zato Pavao apostol kaže ovdje, posvetite se molitvi. Tako stoji u originalnom. Posvetite se molitvi. Ustrajte u molitvi. Postoji jedna priča o Dale Moodyju, glasovitom propovjedniku iz Chicaga, kako je jednom u svom životu posjetio Škotsku. Na otvaranju svog govora u jednoj školi postavio je jedno retoričko pitanje mnoštvu djece i profesora, nastavnika koji su bili tamo. Što je to molitva? Na njegovo iznenađenje, 100 dječjih ruku podignuto je u zrak, želeći dati odgovor. I Dale Moody odluči pozvati jednog dječaka i dati mu priliku da izađe i da pred svima kaže što je to molitva. I taj mališan onako glasno i jasno kaže ovako. Molitva je izraz čežnja našeg srca za Boga u Kristu Isusu uz pomoć Svetoga Duha, u priznanju našega grijeha, ali zahvalnog srca za njegovu milost, za sve ono što nam on daje. Moody je bio iznenađen takvim odgovorom i kaže, mladiću, budi zahvalan Bogu da si se rodio u Škotskoj. Naime, u ono vrijeme u Škotskoj je vladalo veliko probuđenje i roditelji su učili djecu u svojim kućama što je to molitva. I djeca su jako dobro znala da je molitva čežnja za Bogom, za Božjom prisutnošću, u priznanju svojih grijeha, u zahvalnom srcu za Božju milost, svakodnevnu Božju milost. To je razumijevanje njegove milosti. Izraz ovisnosti, to je molitva. Vidite, Bog voli da ga mi molimo. Bog voli da smo mi u zajedništvu sa njim. Kao što mi roditelji uživamo kad smo u zajedništvu sa našom djecom. Tako Bog, naš nebeski Otac, uživa kad mi dolazimo u njegovu prisutnost, kad želimo s njim razgovarati. Jer molitva jest razgovor. Pogledajte samo nekoliko stihova koje možemo vidjeti, koji govore o tome da Bog uživa kada mi razgovaramo sa njim. U Izrekama 15.8 kaže riječ, žrtva opakog mrska je Jahvi, a mila mu je molitva pravednika. Gospodu je milo. On uživa kada mi molimo, kad smo u njegovoj prisutnosti. U Izaija 65.24 kaže, prije nego me zazovu, ja ću im se odazvat, još će govorit, a ja ću već uslišati. Ovoliko je Božje srce. Kaže Bog, prije nego me zazovu, ja ću se već odazvat. Prije nego me zatraže, ma ja ću već učiniti. Koliko puta se to zbilo u našim životima? Koliko puta mi kao roditelji, kad vidimo neke, nit nas ne traže djeca, mi već napravimo jer znamo da djeca to trebaju. Koliko više naš nebeski Otac to radi nama, kad mi ovakvi kakvi jesmo, griješni, radimo našoj djeci. Izaija 62:6-7 kaže, na zidine tvoje Jeruzaleme stražare sam postavio, ni danju ni noću ne smiju zašutjeti. O vi koji podsjećate Jahvu ili vi koji se molite, vama nema počinka i ne dajte mu mira dok ne obnovi Jeruzalem, dok ga opet slavom na zemlji ne učini. Izaija kaže, da, molite, molite Boga, Bog će učiniti stvari koje su u vašem srcu. Bog će obnoviti u ono doba zidine Jeruzalema i Bog je obnovio je te zidine Jeruzalema. Bog želi obnoviti svoju crkvu, Bog želi izgraditi svoju crkvu. I ako smo mi predani na molitvi, Bog će to učiniti. Psalam 50.15 kaže, izazovi me u dan tjeskobe, oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti. Koliko puta smo bili u danu tjeskobe? Zazvali smo ga i on nas je oslobodio. I to je Božje obećanje. Zazovi me, ja ću te osloboditi. Ja ću ti dati budućnost. Ivan 14.13 kaže, i što god zaištete u moje ime, učinit ću da se proslavi Otac u Sinu. Ako me zaištete u moje ime, učinit ću to. Kad razmišljam o ovim stvarima, ne znam kako je s vama, ali ne znam, mene to toliko ohrabri, toliko podigne moj duh, kad znam da Bog želi da budem u njegovoj prisutnosti. Kad Bog obećaje da će on ispuniti ono za što ga mi molimo. A onda opet kad razmišljam kakav je moj molitveni život, koliko često sam u molitvi s Bogom, bolje reći koliko rijetko, posvećenje je nešto što Bog traži od nas. Da se posvetimo u molitvi. Da budemo ustrajni u molitvi. Zašto? Kako je to moguće? Pogledajmo samo kroz nekoliko stihova u Djelima apostolskim kako je to bilo u ranoj crkvi. Evo, u Djela 1. Ako želite, otvorite Djela 1. I vidimo tamo Isus nakon svoje ovozemaljske službe, Isus je bio uzdignut svom nebeskom ocu. Isus je uznesen na nebu i odmah poslije toga njegovi učenici, 12. stih kaže, vratili su se u Jeruzalem s gore zvane Maslinske. I onda šta su radili? Bio je tamo Petar, Ivan, Jakov, Andrija, Filip, Bartolomej, svi učenici. I pogledajte što su radili, 14. stih. Svi su ovi bili jednodušno ustrajni u čemu? U molitvi. Zajedno sa još nekim ženama, Isusovom majkom Marijom, braćom njegovom, svi su bili ustrajni u molitvi. Vidite, to je bila u jednom smislu kriza za njih. Isus, njihov učitelj je otišao, oni su ostali sami. Što? Što u kriznim trenucima mi radimo? Oni su bili postojani u molitvi. Ali onda, što se je dogodilo? Dan pedesetnice, sila i snaga Svetoga Duha došla je na njih. Petar je propovjedao, mnogi su se obratili. Nastala je crkva u Jeruzalemu. Što je ta crkva radila? Pogledajte drugo poglavlje, 42. stih. Kaže, oni su bili postojani u apostolskoj nauci, dakle proučavanju riječi, zajedničkom životu, lomljenju kruha i u molitvama. Bili su postojani, rana crkva bila je postojana u molitvi. I šta je bio produkt toga? Pogledajte, 47. stih. Hvalili su Boga, zato uživali naklon svega naroda, a Gospodin je svaki dan pripajao crkvi one koji su se spasavali. Na dan pedesetnice 3000 ljudi se je spasilo, pristupilo je crkvi, Bog je i dalje pripajao crkvi. I pogledajte 5. poglavlje, 4. stih, kaže, a mnogi slušatelji govora prigrliše vjeru tako da broj ljudi naraste otprilike na 5000. Crkva je iz dana u dan rasla. I što je u toj crkvi? Svašta se je događalo. Bilo je i potreba, čitam u 6. poglavlju, da je rastao broj učenika i onda su se pojavili i prvi problemi u crkvi. Kaže, počeše mrmljati helenisti na Hebreje da se njihove udovice zapostavljaju u svakidašnjoj pomoći. Dijelila se je pomoć onima koji su bili u potrebi. I onda jedni su rekli, a vaše udovice primaju više od naših. I gledajte, apostoli odmah tu rješavaju problem. kaže, nije pravo da ostavimo riječ Božju, da služimo za stolovima. Radije pronađite, braćo, sedam ljudi na dobro glasu, punih duha mudrosti, pa ćemo njih postaviti na tim poslom da se brinu, jer apostoli nisu više mogli kontrolirati toliki broj ljudi. I onda gledajte čemu su oni bili posvećeni. A mi ćemo se potpuno posvetiti molitvi i službi propovjedanja. Prvi učenici, lideri crkve bili su posvećeni molitvi. I onda apostol Pavao dalje kad piše pismo Rimljanima, gotovo u svakoj poslanici koju on piše, on na neki način ohrabruje ljude na molitvu. U 12. poglavlju on im govori o posvećenju i u 12. stihu kaže ovako: nadom se veselite, u nevolji budite strpljivi, u molitvi budite ustrajeni. Kada piše poslanicu Efežanima u 6. poglavlju 18. stihu također kaže isti poticaj, 6.18, sa svakovrsnom prošnjom i molitvom molite u jedinstvu s duhom u svakoj prigodi i k tome bdite sa svom ustrajnoštu i svakovrsnom molitvom za sve svete. Vidite, Božja riječ nas ohrabruje na toliko mjesta da budemo posvećeni molitvi. Bog uživa u zajedništvu sa nama i Božja riječ nas ohrabruje da budemo ljudi molitve. I onda možemo se pitati drugo, zašto? Zašto moliti? Zašto se moliti? Pa prije svega, evo, već smo i odgovorili na to pitanje. Biblija nam govori da trebamo raditi. Biblija nam govori da se molimo. Biblija nam naređuje, Bog nam kaže da se molimo jer je to za naše dobro. Ali prije nego razumijemo da nam Biblija nešto naređuje, htio bih da vidimo tu prvu sliku da Bog uživa u zajedništvu sa nama. Da, a onda Bog kaže da, molite se. Jako je važno da budete ljudi molitve. Ako se ne molimo osobno, ako se ne molimo u zajednici vjernih, znate, mi smo onda neposlušni Bože riječi. Mi smo neposlušni ako se ne molimo. Biti neposlušan Božoj riječi je opasno, ali i ludo. Jer idemo u propast. Nešto će nedostajati našem životu ako se ne molimo. Ako nam molitva nekako ne ide, ne znam kakav je vaš molitveni život, ali ako imate poteškoća sa molitvom, ako vam to nekako teško ide, ja bih htio reći, nemojte se obeshrabriti. Onda ste dio većine nas. Jer većini nam ide teško molitva. Istina ili laž? Istina. Ako smo iskreni, onda nam molitva ide teško. Oswald Sanders, jedan veliki propovjednik, rekao je ovako: ako želiš nekoga poniziti, samo ga pitaj za njegov molitveni život. Ako želiš nekoga poniziti, samo ga pitaj kako ti ide molitva. I to je istina. Molitva nama teško nekako ide. Ali mi smo pozvani na borbu. Mi smo pozvani da budemo ljudi molitve i da ne dozvolimo da nas grijeh, da nas slabost, svjetovnost, da nas koje šta u našem životu odvuče od zajedništva sa Bogom. Mi smo pozvani na molitvu. Mi smo pozvani da budemo posvećeni molitvi. To je Božja naredba. Božja riječ nam govori o tome da trebamo biti ljudi molitve. Ali drugi razlog zašto se moliti, ne samo zato što Bog kaže da to trebamo činiti, nego potrebe nam nalažu da se molimo. Naše osobne potrebe, potrebe naše obitelji, potrebe naše crkve, potrebe misije u svijetu, u našoj zemlji, potrebe ovog svijeta su toliko velike da jednostavno mi si ne možemo dozvoliti taj luksus da ne molimo. Mi trebamo moliti. Koliko imamo samo potreba u našem osobnom životu, u našim obiteljima, u našoj crkvi? Koliko mi trebamo Boga? Božja riječ nam kaže, tražite i naći ćete, kucajte i otvorite. Otvorit će vam se. I često puta ne događaju se neke stvari, ali to se ne događa zato jer mi ne tražimo. Božja riječ kaže, nemate, jer ne molite. Mi nemamo jer ne molimo. Ne trebamo Boga okrivljavati za situacije u našem životu. Možda bi bolje bilo da pogledamo na svoj molitveni život. Koliko molimo, koliko tražimo od Boga da Bog učini određene stvari. Čitali smo da Bog prije nego i mi nešto zatražimo, On će već učiniti ako to tražimo iskrenog srca. On jedva čeka da dođemo kod njega. On je spreman učiniti. Ali pitanje je, jesmo li mi spremni? I treći razlog, zašto trebamo moliti? Ne samo jer Bog nam naređuje, ne samo jer su potrebe ogromne, nego Bog stvarno djeluje kad mi molimo. Bog stvarno djeluje kad mi molimo. Bog u 5 sekundi može više učiniti nego vi i ja i cijela crkva i cijeli svijet za 5 godina. Bog u samo nekoliko sekundi može učiniti ono za što smo se mi možda borili mjesecima i godinama. Nadam se da smo takve stvari doživjeli. Često puta mi smo tako fokusirani na posao, na naše vizije, na naše želje, na naše pripreme, na naše svjedočenje, na naše evangelizacije, da često puta i zaboravimo moliti. Često puta nam je lakše raditi, biti puni elana, žrtvovati se, ne znam šta napraviti, nego biti na molitvi i tražiti od Boga. Ja bih htio ovoj godini da mijenjamo to. Da budemo više ljudi molitve. Ne da prestanemo raditi, ne da prestanemo služiti, ne. Nego da jednostavno budemo ljudi molitve. Da tražimo od Boga, da Bog svojom silom i snagom mijenja stvari koje mi želimo da stvarno se dogode. Ali često puta naš naglasak je na službi, na radu, na nama, a ne na Bogu. Zato bih htio da to mijenjamo. I onda treće pitanje koje bih htio ovo jutro da si postavimo, ne samo što je to molitva, zašto moliti, nego i kako da se molimo. Htio bih da vidimo nekoliko praktičnih primjera. Kako da se molimo, kako da budemo osobe molitve, kako da budemo crkva molitve. Evo prvo, mi se možemo moliti slobodno, ali možemo se moliti i formalno. Možemo imati neku strukturu molitve. Što mislim po time? Kad se molimo slobodno, slobodnim riječima, jednostavno onako kako mi bi rekli iz srca, mi izljevamo svoju dušu Gospodu. Mi u principu ne želimo nekakvu skriptu. I pogotovo je to naglasak u protestantskim crkvama. Ta slobodna molitva. Da molimo iz srca. Ne želimo nekakvu vodilju. Ne želimo napisane molitve koje ćemo verglati bez razmišljanja. Želimo da taj odnos s Gospodom bude autentičan, bude iskren, da bude otvoren, da bude onakav kakav je između nas, kad mi razgovaramo kao supružnici. Pokušajte zamisliti da mi kao supružnici ili kao braća i sestre razgovaramo po nekakvim normama, po nekakvim šablonama, da isto ponavljamo iste rečenice kad se susretnemo. Tu nema odnosa. Tako nema ni odnosa između nas i Boga ako uporno ponavljamo nekakve molitve. Međutim, moliti se trebamo i formalno. Formalna molitva, ako mi samo naglašavamo slobodnu molitvu, znate, prije ili kasnije vidjet ćemo da se ponavljamo i da su naše molitve plitke. Ako uvijek samo iz srca molimo Gospoda, a možda ne razmišljamo i o formalnoj molitvi. A formalna molitva je molitva o kojoj ću dati nekoliko ilustracija kako se možemo formalno moliti, koja nam pomaže da se molimo s razmišljanjem za različite stvari, da se molimo inteligentno, da molimo da stvari se događaju u našem životu, da naša molitva ne bude uvijek jedno te isto. A događa nam se i u našem osobnom životu, a i u životu crkve, da se molimo uvijek isto. Ja vjerujem da smo svi upali u tu rutinu, da mi se molimo slobodno, ali zapravo te molitve su vrlo plitke i molimo uvijek isto. Ali s druge strane, ako molimo uvijek samo nekakvu formalnu molitvu, onda može ona postati, kao što sam rekao, mehanička molitva. Dakle, prvo, molimo slobodno. Kad se molimo slobodno, mi izljevamo dakle, svoju dušu pred Gospodom. Ali evo nekoliko stvari o formalnoj molitvi. Ako imamo tu formalnu molitvu, evo kako se možemo formalno moliti. Molitvi formalno možemo iz Biblije. Kada molimo biblijske molitve, kada molimo recimo neke molitve koje nalazimo u Svetom pismu, i onda mi možemo doslovno čitati tu molitvu i reći: Bože, evo, to je ono što ja osjećam u mom srcu. Biblijske molitve su toliko bogate molitve da mi trebamo učiti iz tih biblijskih molitava. Mi trebamo učiti od ljudi poput Danijela, poput Samuela, poput Abrahama, poput Pavla, kako se moliti. Da vidimo koje su to sadržaje molitve. Mi trebamo učiti od Isusa ponajviše kako se moliti. Evo, da ne uzmemo Isusovu molitvu, Oče naš, ali možemo i nju uzeti i reći: evo, ovo je moja molitva. I znamo je na pamet. Oče naš, koji jesi na nebesima. Mi smo svjesni ko je Bog. On je naš Otac. Budi volja tvoja kako na nebu, tako na zemlji. Mi se molimo da njegova volja bude ovdje, u našem životu, u našoj obitelji, u našoj crkvi, u našoj okolini. Ali da svjesno, s razumijevanjem molimo tu molitvu. Daj nam kruh naš svagdašnji i tako dalje, da molimo s razumijem. Ali evo jedna druga molitva. Otvorite Efežanima poslanice apostola Pavla i čitajmo od 3. poglavlja 14. stih. Ovo je jedna molitva koju možemo mi moliti u našoj kući. Možemo je moliti u crkvi. Evo, ja ću u ovoj molitvi čitati ovu molitvu, ali samo ćemo zamijeniti jedninu u množinu. Odnosno, molit ćemo ovu molitvu kao da je naša molitva. Apostol ovu molitvu moli za braću i sestre u Efezu, a mi ćemo je moliti kao da je ovo naša molitva. Evo, mi molimo za sebe. Zato sagibamo svoja koljena pred Ocem, od koga svako očinstvo u nebesima i na zemlji ima ime. Neka nam dadne prema bogatstvu njegove slave, da se ojačamo u snazi po njegovu duhu unutarnjeg čovjeka, da Krist stanuje u našim srcima po vjeri, da u ljubavi uvriježeni i utemeljeni budemo sposobni shvatiti zajedno sa svim svetima koja je tu širina, duljina, visina i dubina i upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju, da budemo ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga. Onomu koji prema snazi što silu svoju očito je u nama može učiniti neograničeno više od onoga što možemo moliti i misliti, njemu slava u crkvi, u Kristu Isusu, u sva pokoljenja i sve vijekove. Ili je to molitva koju bismo mi mogli moliti i za koju bismo mogli reći amen? Amen. Mi trebamo učiti iz biblijskih molitva i moliti, evo, ovakve molitve. Jako je to važno. Jer iz takvih molitva mi učimo. Evo jedna druga molitva. Otvorite psalam 139. Psalam 139. Ovo je također jedna molitva. Molitva gdje psalmista David kaže: Jahve, proničeš me svega. On je svjestan da Bog sve vidi, sve zna u njegovom životu. Poznaješ, znaš kada sjednem, kada ustanem. Izdaleka ti već misli moje poznaješ. Hodam li ili ležim, sve ti vidiš. Znani su ti svi moji putovi. Riječ mi još nije na jezik došla, a ti, Jahve, sve već znadeš. S leđa i s lica ti me obuhvaćaš. Na mene si svoju ruku stavio. Znanje to odveć ti je čudesno, previsoko da bih ga dokučio. Kamo da idem od duha tvojega i kamo da od tvog lica pobjegnem? I onda kraj molitve: pronikni me svega Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me, upoznaj misli moje, pogledaj ne idem li putem pogubnim, povedi me putem vječnim. Ovo je molitva preispitivanje vlastitog života. I trebamo moliti tu molitvu. Ponekad mi ne znamo, nemamo pravi riječnik. Evo nam, Biblija nam pomaže u tome. Ili psalam 51. Ponekad smo u grijehu i ne znamo kako se nositi sa grijehom koji je u našem životu. Evo, David nam daje odgovor u njegovoj molitvi. Ovo je molitva koju možemo uzeti kao svoju molitvu. Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju, izbriši moje bezakonje, operi me od svega, od moje krivice, od grijeha me moje kočisti. Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda predamnom, i tako dalje. Mi možemo doslovno moliti, a možemo jednostavno ovu molitvu uzeti kao ogledni primjerak kako da se molimo. Dakle, postoje puno molitava u Svetom pismu koje možemo uzeti kao svoju molitvu. Ali također, evo druga forma, formalna molitva kako može biti, je molitva kada mi napravimo sebi određenu listu za što se molimo. Ja se ponekad teško sjetim svega onoga za što bi se trebalo moliti. I zato mi pomaže određena lista stvari za koje se molim, za ljude koje napišem i onda znam, aha, i ta lista me podsjeća da se molim za te stvari. Prije nekoliko godina mi smo u našoj crkvi izdali jednu malu knjižicu, vodič za molitvu i štovanje. Jel se neko sjeća toga? Ko se sjeća toga? Dobro, većina vas se sjeća. A ko se još uvijek moli kroz ovu knjižicu? Izbljedala je, bila je slaba štampa pa su se slova izbrisala. Ja planiram novu knjižicu napraviti. Ovo je krasna knjižica. Ja bih vas ohrabrio da je pronađete. Možda ste izgubili, zato ćemo novu štampati. Ponedjeljak, određene stvari za koje smo se molili sami za sebe, za svoj osobni život, prijedlozi, za što da se molimo za crkvu, nas kao crkvu. I tu su bila imena braće i sestara za koje smo molili i nekih naših prijatelja. Znate što, ja bih vas ohrabrio da pronađete ovo. U zagradi mi smo stavili neke ljude koji su bili tada samo prijatelji, nisu bili naša braća i sestre. Danas su naša braća i sestre u crkvi. Ohrabrit će vas ovo za što smo se molili. Bog je uslišao molitve, a možda da uopće nismo ni svjesni toga. Zato čuvajmo takve knjižice i prisjetimo se šta je Bog već napravio. Da, mnoge stvari još nisu uslišane, ali Bog hoće ako budemo vjerni. Na kraju tu imamo, ja sam stavio nekakve prijedlog da se molimo za određene ljude. Evo, sad počinje kampanja. Za koliko ljudi ćemo se moliti? Za koliko ljudi smo se već počeli moliti? Koji će doći, koji želimo da Bog otvori njihova srca? Znate, ništa se neće događati ako se mi nećemo moliti za konkretne ljude imenom i prezimenom. I zato stavimo ovdje datum početka molitve, stavimo predmet molitve, imena ljudi i počnimo moliti. I da vidimo šta će Bog učiniti. Počnimo moliti za napredak crkve, počnimo moliti za konkretne stvari u našem osobnom životu. Mi možemo sami napraviti svoju listu, popis imena, popis potreba za koje se molimo. Takve stvari ili popis drugih ljudi koji imaju određene potrebe. Tako kad krenemo molitvi na našem dnevnom tihom času, uzmemo taj list i možemo svaki dan moliti za nešto. To nas podsjeća za što da se molimo. I tako je naša molitva postaje inteligentna molitva, ne molitva koja je svaki dan ista. I zato bih htio da mi i u crkvi molimo vrlo specifično, konkretno. Ne da se molimo molitve koje se možemo kod svojih kuća moliti. Takve molitve ostavimo za doma. A ovdje trebamo moliti za zajedničke stvari. I vrlo konkretne i specifične. I htio bih da taj naglasak stavimo u ovoj godini upravo na takve molitve. Ali onda možemo, također još jedna formalna molitva, možemo moliti kroz određene knjige. Vidite, postoje određene knjige o molitvi. Postoje, recimo, jedna knjiga koju ja jako volim, ali prvo da kažem kome sam posudio ovu knjigu ili ovakvu knjigu, to je knjiga Operation World ili izdala ju je jedna kršćanska misija Operation Mobilization. Znam da sam nekome posudio, jer nemam, sad sam si od Branka posudio ovu knjigu. Da li neko zna gdje je moja knjiga? Da se molite kroz ovu knjigu, onda bi znali. Znači, ne molite se, ja vas ohrabrujem da je potražite, da mi je vratite, jer mi je jako dragocjena. Ali to znači da se i ja ne molim kroz to. Tako da, evo, priznajem pred vama da se ne molim kroz ovu knjigu. Ovo je prekrasna knjiga. Ja ću vam ostaviti ovdje tu knjigu da je vidite, da je prelistate. Ovo je knjiga koja sadrži sve zemlje na ovom svijetu. I u ovoj knjizi možete naći kakva je situacija u svim zemljama svijeta. Politička, koliko stanovnika ima, koliko ima kršćana, koliko ima muslimana, koliko ima drugih vjeroispovjedi, i predmete, konkretne predmete za što bi se trebalo moliti za određenu zemlju. Krasna knjiga koja nam pomaže da se molimo globalno, za cijeli svijet, da se molimo specifično za određene zemlje, bilo u našoj regiji, bilo u Europi, bilo na kraju svijeta. Ovdje možete naći korisne podatke kako i za što se moliti. Biće ovdje knjiga, slobodno je prelistajte, ali Brankova je, tako ako vam dozvoli možete i uzeti. Još jedna stvar, možemo se moliti i stvoriti naviku kako se molimo. Naprimjer, mi smo već puno puta govorili o molitvi i rekli smo kako bi molitva svakog kršćanina trebala izgledati. Molimo prije svega štujmo Boga, zahvaljujmo mu, priznajmo svoje grijehe, molimo za druge ljude i onda molimo za sebe. Pet načina kako se možemo moliti. I možemo stvoriti takvu naviku kada krenemo moliti, da prije pogledamo na Boga, kao što nas uči Isus u njegovoj molitvi. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. Dakle, štovanje je prva stvar koju Isus uči. I onda zahvaljivanje, zahvaljujemo, svjesni smo čega i što je to što nam Bog svakodnevno daje? Zahvaljujmo na te stvari. Znate, zahvalnost će vrlo brzo istjerati nezadovoljstvo iz našeg srca. Kada mi počnemo zahvaljivati na onome što imamo, uopće nećemo primijetiti ili ćemo manje primjećivati ono što nam fali. Zatim trebamo tražiti oproštenja. Svaki dan mi se zagadimo, svaki dan nešto pogriješimo, napravimo neke grijehe. Trebamo biti svjesni svojih prijestupa prema drugim ljudima, prema Bogu, bilo mišlju, svojim jezikom, svojim djelima. Trebamo tražiti oproštenje. Ako priznamo svoje grijehe, vjeran je on, oprostit će nam, očistit će nas. I to će mijenjati našu radost, naše oduševljenje kršćanskim životom. I zato molimo za druge ljude. I onda na kraju molimo za sebe. Možemo stvoriti takvu naviku. Dakle, možemo moliti prvo slobodno ili formalno. Ovo su neke formalne molitve. Molimo slobodno iz srca, ali ja bih vas ohrabrio da molimo i ove formalne molitve. Mi smo se malo ponekad i odrekli te formalne molitve da zajedno kao crkva ponavljamo neku molitvu i da to bude naša molitva. Možda zbog nekih loših iskustva koje vidimo kod drugih ljudi, da samo možda verglaju određene molitve, mi smo se potpuno odrekli tih molitva koje nisu loše. I ponekad, ja vjerujem da ćemo u godini koja je pred nama, moliti formalno i zajedno kao crkva. Drugo, kako možemo moliti? Možemo moliti sami, ali možemo moliti i u zajedništvu. Biti posvećen molitvi znači redovito svaki dan se moliti sam, ali dolaziti u crkvu i moliti se i u zajednici. Moliti sam, prije svega, to je od neprocjenjive vrijednosti biti sam sa Gospodom. Nema kršćanskog života bez osobne molitve, osobne povezanosti sa Isusom. Ne možemo imati odnos sa Bogom ako nemamo tu osobnu molitvu. I možemo reći, joj pa nemam kad, zauzet sam. Evo jedan primjer. Suzanne Wesley, žena poznatog propovjednika ili majka, imala je 16 djece. Da, 16 djece. Čuo sam neki izraz. Da, 16 djece. I znate što? Ona je u kuhinji često puta sjela i kako je imala svoju pregaču, pregaču je često puta stavila preko glave. Sva djeca znala su to je vrijeme kada mama sa svojim Gospodom. I u kući je tada trebao biti tajac, tišina. 16 djece, samo jedan pokret pregačom preko glave. Vrlo često u svo zaduženje možemo samo zamisliti koja je ta žena imala. Imala je redovito, svakodnevno vrijeme za molitvu. Znate, ja se ponekad pitam da li mi imamo takvo vrijeme. Mi imamo sigurno vrijeme za naš kompjuter i za sve naše mailove, Facebook, stranice koje redovito posjećujem. To znam da imamo. Mi imamo vrijeme za televizor, da ga gledamo. Mi imamo vrijeme za kavu. Mi imamo vrijeme za naš hobi. Mi imamo za sve vrijeme. A moje pitanje je da li imamo vrijeme i mjesto u našim kućama za molitvu. Da li naša djeca znaju kad se mi molimo da treba biti tiho? Da li imamo vrijeme tišine u našim domovima. Kada ništa ne radi, kada nema glazbe, kada nema ničega, kada je tišina. Znate, danas više nego išta potrebna nam je tišina. Previše je buke oko nas. Mi trebamo više tišine i zajedništva sa Bogom. Ako ne naučimo našu djecu u našim domovima da postoji vrijeme molitve, vrijeme tišine, propustili smo u njih usaditi nešto što će trajati za cijeli život, nešto što može spasiti njima dušu. Ako ih ne naučimo tišini kod svojih domova, tišini molitve, oni nikada neće znati ni u crkvi što znači vrijeme tišine. Neće znati u životu biti disciplinirani. i propustit će mnoge važne stvari u životu ako ih to ne naučimo u svojim kućama. Zato je važno tišina. Molimo, molimo sami. Ali mi molimo isto tako u zajedništvu. Ako želimo biti ljudi molitve, mi moramo moliti u zajednici. I u posljednje vrijeme više i više nekako je zapostavljena zajednička molitva crkve. A to ne smije biti tako. U Novom Zavjetu mi vidimo svugdje i na svakom mjestu vjerni su bili posvećeni molitvi. Vidjeli smo to u Djela 1.14, vidjeli smo to također u Djelima 12.12, gdje je crkva bila postojana na molitvi. Gledajte, kad su apostoli bili zatvoreni, crkva je bila na molitvi. U bilo koje vrijeme crkva je često molila u novom Zavjetu. Kakva je naša zajednička molitva? Da li mi dolazimo na naše zajedničke molitve? Martin Lloyd-Jones u jednoj knjižici koju ću vam kasnije predstaviti zapisao je ovako jedan poznati veliki biblijski propovjednik. Ovom pitanju molitve, kaže, pristupam s velikim divljenjem i osjećajem krajnje nedostojnosti. Mislim da smo svi na ovom području zakazali više nego igdje drugdje. Naš molitveni život, osoban i onaj u crkvi, mjerilo je naše duhovnosti. Nigdje drugdje nisu tako očita naša duhovna suhoća i pomanjkanje snage. Nitko nije veći od svog molitvenog života. Na što možemo dodati? I ni jedna crkva nije veća od svog molitvenog sastanka. Stoga, koliko smo jaki kao crkva, samo gledajmo kakav nam je molitveni život. Kad je poziv na zajedničku molitvu, ja se ne molim glasno. Ili meni je neugodno moliti se sa crkvom, kad su ljudi pored mene. Ili ja se više volim moliti sam. Znate, zajednička molitva crkve nije za napredne kršćane. Ona je za svakoga, za tebe i tebe i tebe, svakoga. Ovo nije za neke. Ovo je za svakoga. Koliko će nam crkva rasti, jačati, snažiti, koliko će Bog koristiti sve nas, zavisi od naše zdušne, predane molitve. Molitve kao crkve, molitve svakoga od nas. Nažalost, kaže Martin Lloyd-Jones, u crkvama najčešće primjećujemo sljedeće. Nijedan događaj u crkvi nije tako loše posjećen kao tjedni molitveni sastanak. Nekako je uvriježeno, kršćani misle, pa to je za one tamo, to nije za mene, to se mene ne tiče. Dovoljno je jedanput tjedno. Često su čak i odgovorni vođe crkve redovito odsutni s molitve. Malo ili rijetko se susreće mladu braću i sestre koji mole. Na nekim mjestima prijeti opasnost od izumiranja molitvenog sastanka ili je već ukinut zbog pomanjkanja zanimanja. Ima li lijeka protiv te strašne molitvene iscrpljenosti i ravnodušnosti? Ima li lijeka? Ima. Počet se moliti. I da vidimo što će i kako će Bog raditi. Dakle, možemo slobodno moliti, formalno, možemo sami moliti, ali važno je da molimo i u zajedništvu. I zato je ovo ohrabrenje. Ne prijekor, nego ohrabrenje da budemo ljudi molitve i da se molimo. Onda treći način kako se moliti. Možemo se moliti u očaju kada nam je teško, kad smo u problemima, ali i onda kad smo radosni. I onda se trebamo moliti i zahvaljivati i slaviti Boga.
Molitva je zajedništvo s Bogom kad smo u očaju, kad nam je teško, kad ne znamo što nam donosi sutra. Tada trebamo vapiti k Bogu. Ali isto tako, kad smo u najvećoj radosti, zašto to ne bi podijelili sa Bogom? Kao što naša djeca podijele sa nama kad polože ispit ili kada nešto uspiju u životu, dođu razragani, odmah podijele to s nama. Zašto mi to ne bi? Tako i sa našim nebeskim Ocom. Isto tako, trebamo se moliti kratkim molitvama, ali možemo moliti i dugim molitvama. I dugim molitvama. Kratka molitva je krasna molitva. Jedan čovjek rekao je ovako, naša molitva ne treba duljinu, nego snagu. Hitnost naših potreba odličan je učitelj kratkoće. Kad naša molitve imaju manje ukrasnog perja, ponosa, a više krila, vjere, to bolje za nas. Mnoštvo riječi doprinosi pobožnosti koliko i pljeva pšenici. To je istina. Ne trebamo se mi ako nabrajati, kao što Isus kaže, da moramo ne znam kako dugačke rečenice imati, a onda smo pobožni. Ne. Mnoštvo riječi je poput pljeva pšenici. Možemo kratke molitve, sadržajne molitve. Da, ali ponekad je važno da ostavimo vrijeme i da budemo sa Bogom. Da možda ostavimo i pola sata, i sat, možda i noć molitve, ili dan molitve. U preispitivanju, u nekim važnim odlukama, da se posvetimo na molitvu. I naravno, molitva može biti spontana, a može biti i organizirana. Jako je važno da mi kao ljudi da se molimo spontano, kad nešto događa, da jednostavno prevladava taj duh molitve u nama. Da se u danu, ne znam koliko put, o Bože, hvala ti za ovo. U kratkoj molitvi možemo nešto reći. Kad se nađemo na kavi, jedni s drugim, aj se kratko pomolimo. Ili nešto se lijepo dogodi, tu smo zajedno. Zašto se ne bi spontano onako na bimu, na ulici ako treba, u našim domovima, bez nekakvih velikih formi, jednostavno zajedno pomoliti. Da vidite kako će to ojačati naš odnos, našu crkvu. Ali isto tako, ponekad je važna organizirana molitva. Jedna od organiziranih molitava je nedjeljom prije podne u 9 sati otraga u našem restoranu. Za vas koji to niste znali. Još uvijek to traje. Možete slobodno doći i zajedno se moliti za ovu službu, moliti za prijatelje, za ljude. Molitva je također četvrtkom. Molimo se i nedjeljom. Naravno, ponekad imamo kućne grupe kao molitve. Molitvene grupe. Da se molimo zajedno. Evo, htio sam ovo jutro da kao pripremu za našu kampanju sve nas zajedno ohrabrim na molitvu, da budemo ljudi molitve. Bez molitve neće se puno toga događati. Kaže apostol Pavao, Božja riječ, u molitvi budite posvećeni. U molitvi ustrajte. I htio bih završiti sa nekoliko citata iz ove knjige. Jedan biblijski čovjek, Frezer, rekao je ovako, uvijek trebamo moliti bez obzira jesmo li gladni molitve ili ne. Ako imamo zdrav apetit za molitvu, utoliko bolje. Ali ako toj gladi ne posvetimo pažnji i ne zadovoljimo je, zahvatit će nas ravnodušije i počet ćemo slabiti u duhu. Upravo kao što zanemarivanje pravilne prehrane dovodi do slabljenja tijela. I Tozer, jedan biblijski učitelj, kaže, prava tajna uspjeha svake crkve je molitva. Nemojmo se zavaravati. Naša čistoća, naša snaga, naša pobožnost i naša svetost bit će jaki samo onoliko koliko je jaka naša molitva. Amen. Da, Gospode i Bože, hvala ti za ovaj jutarnji poticaj na molitvu. Mi ovo primamo kao riječ od tebe i želimo doista naše molitveni život ojačati. Pomozi nam, Gospode, u tome. Pomozi našoj slabosti da budemo ljudi borbe, ljudi molitve, bilo u našim osobnim životima, bilo u našoj crkvi kao cjelini. Amen.